Helo, a chroeso i rhaglen 15 o Nawr yw'r Awr gyda fi, Nia Davies.
A fi, David Cole.
Ni mor gyffroes i chi clywed ein gwestai wythnos ma.
Sym eisiau cyflwyniad o gwbl ar y boi ma. Un o chwaraewyr rygbi fwyaf enwog Cymru erioed, Shane Williams MBE. Mae pawb yn awod yr enw.
So chi moyn gryndo ar fi a dau yn prablu mlaen yn fwy. Ewn ni straight mlaen at y sgwrs. Mwynhewch!
Mae pawb yn gwybod gallwch chi ddim mynd mas ar y beic heb stopo am coffi a chacen a sdim unman yn well i stopo na crwst yn Aberteifi.
Mae donuts nhw'n enwog, ond ni hefyd yn ffans mawr o'i cinnamon buns a'i pancake stacks nhw.
Ni mor gyffroest bod crwst nawr nôl yn syrfio i brynsys a ni ffili aros gweithio i'n ffordd trwy'r frwydlen newydd.
Beth y ti'n edrych mlaen i treol gynta, dydai?
Y potato hash neu y brunch burger neu falle'r french toast.
A mae'r hen ffefrynnau dal ar y frwydlen fel y Pope Benedict a'r pancake stacks.
Cofiwch ar hyn o bryd bod rhaid i chi bwco ford trwy ei gwefan crwst.cymru.
Gallwch hefyd archebu ein wyddau o'r gwefan a maen nhw newydd lansio mel a peanut butter newydd.
Cofiwch ddilyn at Crwst Cymru ar Instagram i cael golwg ar y bara, cacennau a'i bwyd arbennig maen nhw'n gwerthu a gallwch sicrhau unwaith galwch yn crwst, byddwch yn siŵr o fynd nôl na eto.
Helo Shane, croeso i'r podlais.
Diolch, nes i fod yma.
Mae pawb yn abod ti fel ysgellwr droed ysgaf yn yr Ospreys Cymru a'r Llewod.
Ni wedi bod yn gwylio ti a dilyn dyrfa di, obviously ers blynydde yn wario rygbi, a mae cwbl o ffacts fi moyn jyst roi mas i'r reina sydd falle ddim mor siŵr o beth ti wedi llwyddo yn dy career. So gysdi 87 o gapiau i Gymru, 58 o geisiau, 4 test i'r Llewod, 2 gais i'r Llewod mewn test games. Ti'n record trai sgorau Cymru, 2 Grand Slam yn 2005 a 2008, a 2008 de wedyn gysdi IRB World Player of the Year a Six Nations Player of the Tournament, so mae'n tipyn o CV.
Ie, fi'n hwnnw am hanner e, ond diolch.
Ers ydw i ymddeol, so ti wedi rhoi dy trad lan, ti wedi troi at chwaraeon newydd, ti wedi troi at triathlon. So, siotaeth hwnna wedi? Ble dechreuodd hwnna i gyd?
Uff, god knows. na, fi'n cofio o'n i mas yn Japan a fi osaf o bod person sydd, mae osaf bucket list i fi, fi osaf wedi cael bucket list. A'r un o'r pethau ar y bucket list oedd y London Marathon. A ni'n gwybod, o'n i mas yn Japan a ni'n gwybod o'n i'n gorffen yn Chwefro 2012. A just gorffen rygbi a gorffen wario mas yn Japan. So, penderfynais i cael o crac fel maen nhw'n dweud, i wneud marathon. So, o'n i'n lwcus, o'n i'n nabod pobl o'r Llundain, o'r marathon. A wedodd nhw, mae lle, os i'n moyn casglu arian am elusen, mae lle i chi gael go i wneud y marathon. So, fi'n credu ges i fi sio ymarfer. A nes i'r marathon, oedd e'n bron lladd fi, ond a oedd e'n galed, un o'r pethau galed, fwy galed fi wedi'i wneud, achos wrth gwrs, y fish cynna, o'n i'n wario rygbi, so fel, i fi, i marfer, o'n i'n marfer i bod yn gryf, a pwerus, a hefyd gloi, dros 100 metr, felly, so I mynd o bod yn sprinter i trial wneud rhywbeth wahanol, o'n i'n gwybod byddai'n galed iawn, ond challenge oedd e, a fi'n dwlu charen. So, nes i'r marathon, fe wedi si oedd e'n galed ofnadw, ond o'n i wedi dwlu fe. Dwlu y wyrgylch yn rydeg, y cyfnogaeth ges i reit o'r dechrau i'r diwedd, a hefyd o'n i wedi dwlu y challenge. So, ar ôl wneud yna, oedd lot o pobl yn dod lan i fi wedyn, o, dylai ti'n wneud hwn nawr, dylai ti'n wneud y rairi y marathon yn Snowdonia, dylai ti'n wneud hwn. Oedd ffrind fi, Dai Jones, a busnes he, Princess Gate.
Yeah.
A wedodd e bod e'n sponsor y marathon, sorry, yr Ironman Cymru lawr yn Denbych yn Pysgod. A so ni'n licio cael, cael go a challenge arall. So, cytunus i fi wneud e, heb darllen lan am beth oedd Ironman. Ond oedd e'n rhy hwyr wedyn, ar ôl, tywed, ffindio mas beth oedd e. Tywed, o'n i'n dechrau casglu arian i Elison, Princess Grace Trust. So, o'n i'n ffili tynnu mas. So, a wedyn ar ôl na, nes i'r marathon lawr yn Cymru, eto, dwlu'r profiad, dwlu'r challenge, y cyfnogaeth lan na gyda y cyfnogaeth ti'n cael yn y Stadiwm Millennium, ti'n bod? Oedd e'n just briliant i fi, a na beth o'n i'n dwlu'n neud. A, ti'n bod, a fi'n hooked, so fi wedi cadw'n neud e, a hefyd, wrth gwrs, so, mae'n cadw fi'n ffit hefyd, so fi'n fwy ffit nawr na pryd o'n i'n wario i Gymru fi'n gwybod.
So, ti'n neud, wel, pedwar Ironman Cymru nawr, a welwn ni tipyn o improvement o amser ti'r blwyddyn cynta i'r blwyddyn ar ôl ni. So, beth newidodd o'r 13.43 yn 2015 i'r 11.28 yn 2016? Ges ti newid treino ti'n gwbl neu jyst profiad?
Na, ges i help. Ti'n fyd i gael help reit o dechrau i bod yn teg. Fi'n lwcus, fi'n nabod lot o pobl sydd yn y byd na, ti'n modd. Fi wedi gweithio lot gyda Mark Whittle. Fi wedi bod lawr yn Sir Coleg Caerfyrddin yn nofio a bethau. A ie, ti'n modd, y rai yma'n gynta, a fe wedi si, ti'n modd, nes i'r marathon yn Ebrill, a wedyn penderfynu, falle, fyddi fi eisiau ro'n na i wneud a yma'n Cymru. So, ddim lot amser fi ymarfer. O'n i'n ddim yn gallu nofio. O'n i'n gallu nofio, sori, ond o'n i ddim yn gryf, ti'n bod, falle 5 neu 6 waith lan y pwll, a wedyn, ti'n bod, o'n i'n ar yr ochr, ti'n bod, ffili yn adlu. So, o'n i'n stryglan o'r dechrau. O'n i wedi bod ar beic felly 2 neu 3 waith o blaen, o ddim beic dyfu, so o'n i'n menthyg beic yn y bryd. A hefyd, yr unig amser o'n i wedi rhedeg dros 6 filltir oedd y marath yn Llundain. So, oedd ddim lot amser y dyfu. A fi'n cofio, tywed, o'n i'n panic training oedd e, achos o'n i'n gwybod oedd e'n dod. O'n i wedi marfer yn galed, ond tywed, o'n i'n below average gyda 3 o'r disciplines, os chi'n gwybod. So, oedd ddim lot amser dyfu, ond o'n i'n, tywed, o'n i'n, fe wedi si, o'n i'n dwlu challenge. Oedd o'n allai challenge fwy o physical fi wedi cael, allai, ond tywed, ar y dydd troi es i lan a o'n i'n llwyddiannus a gorffen, a na gyd o'n i'n moyn mas o fe, ond a mi'n cofio fi eisiau cyn wneud yr Ironman, es i drosor pigwn fi hefyd yn rydeg bwys y tŷ fi, so o'n i'n, o ddoi fish, falle 3 fish na, heb rydeg eto cyn yr Ironman, a jyst nofio, so oedd e'n tipyn o challenge, so ar ôl wneud yr un gynta, o'n i'n moyn, fi wedi bod chwaraewr rygbi am spel, fi'n licio cystadlu, so i'n licio colli, so o'n i'n moyn cael amser wella pob tro o'n i'n neud e, so pob tro fi wedi neud e, fi wedi cael amser wella, so siomedig oedd e ddim, wrth gwrs, gyda popeth oedd e wedi cael alw bant blwyddyn un, achos fi wedi ymarfer galed y blwyddyn un, ond y ffordd fi'n weld e, mae blwyddyn dy fi nawr i cael amser fwy i ymarfer a wella eto.
Ie, ti'n meddwl ti'n gweud fyna, obviously bod ni'n cystadleuol iawn, a mae'n galed jyst i switcho hwnna off, ti'n meddwl, ti wedi bod yn chwarae rygbi a moyn ennill a wneud y gorau, a ni'n jyst moyn fod mor cystadleuol. Wedyn helpu cael pobl fel Dyfrawd a pobl fel Ryan Jones, Ian Goff, Andy Moore, boes felly ti'n nabod, felly yn 2016 ymlaen i'n gweud, wel, fi moyn ei siŵr bod fi'n bito ar ein, a fi moyn fod wneud y gorau fi gallu, ti'n meddwl.
Ie, mae'n helpu achos, ti'n modd, wel i dechrau, mae'n neis i cael rhywun i ymarfer gyda. Mae lot o boys o Dyffryn Aman sydd yn neud marathons sy'n rhedeg lot. Fi'n rhedeg lot gyda Nick Griffiths, dad. Oh, he's good. We don't compare anyone, eh? Josh, sorry. Josh Griffiths, to it. Rydeg and that. So we're marvel lot of beer, Rydeg. A lot of boys are dal yn, well, mae pawb, midlife crisis dy pawb nawr, so mae bikes gyda pawb os es, so fi'n gallu marfod dy pawb, yn wedi y brawd fi. A hefyd, ti'n nofio, chi'n gallu mynd ar bend un a nofio, ti, so mae yna, oce. Okay. So, ydy, mae yna helpu, ti'n mynd i cael boys o'r ardal i marfod gyda ti. Hefyd, ti'n mynd, gyda Ryan, o'n i'n edrych mlaen i ymarfer gyda Ryan a pobl fel Hugh Bennett, Goffi, a Paul Arnold, chwaraewyr hen rygbi, John Davis, rygbi hefyd, mae wedi'i gwneud eich o'r teg i fe. Achos, ni'n gyd yn chwaraewyr, o'n i'n hen chwaraewyr sydd yn cystadlu am popeth. So, i gwybod bod nhw'n gwneud e, o'n i'n moyn mynd nhw gyd. Yr unig person fi'n credu proffesiynol rygbi yng Nghymru sydd wedi mynd i fi yw Chris Stevens. So, fi'n dal yn chaso yr amser fe, ond mae'n mae'n athlete really good gyda pob disiplin. So, fi'n chaso fe, ond ie, oedd e'n neis i wneud e erbyn Ryan. Fi'n cofio rydig gyda Ryan. Fi ar y lap ola o'r run. A fi eis i rownd y cornel cyn y gorffen. A dalas i lan gyda Ryan, a oedd y lap ar ôl dy fe. A fi'n cofio just tapo fe ar y dyn a wedi pob lwc ar y lap ola. So, na fel i ni, fel chwaraewyr, ni mostyn yn cysadlu. A dda'n neis blwyddyn diwethaf hefyd i neud e gyda'r Alfie. Wrth gwrs, o'n i'n dal yn cysadlu gyda fe. Oedd e'n just tu ôl fi blwyddyn diwethaf, chwarae teg fe, a dda'n ffili nofio yn y haf. So, mae hwnna'n just yn profi, dim un yn ni lyco colli. Ond fi'n creu'r challenge dy fi yw, fy brawd. Fi yw'r brawd henach. Wastad wedi bod fi sydd wedi wneud y rygbi a disgwyl ar ôl fe. Ond mae e'n chas o fe nawr ar y triathlons. Mae wedi myddu fi yn Llanelli hefyd. Un o'r triathlons gyda fe hefyd. Achos o'n i'n ges i'n nightmare y dydd. So, mae hwnna'n byth mynd i digwydd eto. So, mae e'n wastad pwysio fi. Ond fi'n dwlu na. Fi'n lygo. Fi'n lygo cystadlu trwy amser.
Felly gawch chi big head-to-head blwyddyn nesaf, ysyn?
O, siwr o fod.
Fi ti'n ei fach o secret training nawr yn y gweithio mewn sy'n ma.
Paid o roi popeth ar Strava yna, di fi wedi.
Ti'n fod, o ran, felly beth sydd wedi bod mwy anodd i ti, felly o rhywun o ti fas i edrych mewn, o dymarfer ti, a bydd o'n i'n siarad â Gareth Davies, Scrum Half Cymru yn ddiweddar, mae marfer chi mor short and sharp and intense. Ti'n modd 10 metre bursts, lot o pwysau. A ti'n siôn pan o ti'n wario rygbi, fi'n modd o ti'n ysgam ond i gymaru a chwaraewyr eraill. Ond i gymaru ar felly pwysau sy'n siarad i bod yn mwyn fod yn llwyddiannus yn triathlon, o ti'n felly cario gofod o bwysau i ddechrau hwnna felly deg i gweud i gymaru a le ti'n nawr a faint mae hwnna di newid?
Ie, mae siap fi wedi newid lot, oedd y marfer wedi newid lot. Ie, ti'n iawn a ti'n meddwl pryd o'n i'n ware a marfer, o'n i'n marfer bod yn gloi dros hanner, y cae falle. O'n i'n byth yn neud 100 metr sprints, o'n i'n neud wastad 40 metr neu 60 metr. A o'n i'n gloi, ti'n meddwl, oedd y record Cymru dy fi yn 40 metr, a fi'n credu mae'n dal dy fi. So, chi'n ymarfer i'n neud na, wedyn ni'n mynd o'na i wneud marathon, chalk and cheese felly, a unig ffordd fi'n gallu disgrifio fe. So, ie, nes i lot o amser ymarfer bod yn gryf, y gloi, yn pwerus yn y gym. A wedyn, pryd mae hwnna, pryd chi'n cael mae hwnna mas y ffordd, a mae rhaid chi rydeg marathon, neu nofio ddoi fylltir, neu mynd ar y beic a seiclo i fyddi, a byrairon yn ôl. Oedd y ngorff yn meddwl, Iesgyn, beth sy'n digwydd yn mynd? Dim ond 40 metr sprint sy'n fi'n fod i'n neud. So, oedd wedi cymeru lot o amser. Hefyd, pryd o'n i'n ymarfer a ware, oedd y coaches yn wastad moyn fi roi pwysau arno. Achos, o'n i'n falle 80 kilos yn ware. Oedd 80 kilos i fi yn good, really good pwysau i fi. Ond o'n i'n ware erbyn boys Iesgyn, 100 kilos, 110 kilos, ambell waith, cwpl o sgellwyr, dros 120 kilos. Yeah. So, o'r rhaid fi, ti'n modd, yn ddopi dyna, gweithio beth oedd dyfu. So, yn y gym, o'n i'n powerus, ti'n modd wneud pethau fel squats, o'n i'n really good. Ti'n modd, o'n i'n wneud 230kg squats. Ti'n modd, o'n i'n wastad gweithio ar y squats i bod yn, yn y gym, i bod yn gloi, powerus, ti'n modd, explosive de. Yeah. So, ie, yeah, oedd yn marfer, lot o hanol. So, pryd, ie, yeah, yr oed yma'n gynta, a falle marth yn gynta, o'n i'n 80kg, o'n i'n llawn muscle, a ti'n modd, o'n i'n redeg beth i chwech filltir, crampo lan, cael lot o dŵr mewn. O'n i ddim yn gofod beth i bita ar y dydd neu beth i ifed ar y dydd. Ie, so oedd e'n profiad i dweud y gwir. Ond, ti'n dysgu yn ti, ti'n dysgu wedyn, mae rhaid i colli tymor o pwysau. Oedd e'n neis i fi colli pwysau achos o'n i'n dros y blynydde, na gyd o'n i'n rhaid i fi wneud i'w bita lot. A wneud lot o gwaith yn y gym ar y cae. So, colles i pwysau eitha gloi. A nawr fi'n credu fi'n bwthdi 73kg, so fi wedi colli 7kg. Felly nes roi rygbi lan, ti'n bod? So, ie, yeah, mae'n lot wahanol. Mae'r corff wedi newid. Mae'r meddwl fi wedi newid hefyd, achos ti'n mynd... sport hollol wahanol.
O'n i'n gweld ar Instagram ti, bod ti wedi bod yn canolbwyntio lot ar diet ti'n ddiweddar, bod ti wedi newid diet ti. Wyt ti wedi gweld bod hwnna wedi helpu ti gwella ar nofio rhedeg ar seiclo?
Ie, yeah, lot fi'n credu. A peth yw, fe wedi si, o'n i moyn newid y siarp yng Nghorffi. So, fi wedi wneud e gyd. Fi wedi trial bod yn vegan, ond fi'n dwlu cig. So mae'n mas o ffenest. Nes i apelio dau damsbel, ond o'n i'n just yn dos gyda hynna. So, fi'n credu mae'r diet yn pwysig iawn, achos mae'n rhaid chi bita beth chi'n licio bita i dechrau gyda. Nag yw'r keto diet fi'n neud yna, ond fi'n dwlu fe achos fi'n lygo cig, fi'n lygo wy, caws a pethau arall, fi'n lygo e. So mae'n rwydd i bita a fi'n teimlo dda achos e. So mae pawb o wahanol, ond i fi, fi wedi colli rhan fwy o pwysau fi gyda'r trwyddo'r diet hyn. Fi'n teimlo lot wella, fi'n teimlo bod fi'n... fi'n cofio beth i'n blwyddyn yn ôl, achos o'n i'n treino i wneud yr ai yma, o'n i'n blino yn y dydd. Ond so'n teimlo yna nawr, fi'n teimlo really good. Fi wedi colli lot o'r pwysau, ond fi wedi roi pwysau dda arno hefyd. So, fi'n joio fe, Na pham, fi'n cyfnogi fe.
Pwy mae'r hyd ti wedi bod ar keto diet? Mae'n licio edrych ar wahanol. Ni wedi bita'n vegetarian, ni wedi gwneud treial vegan. Y ddoi o'n i'n gwneud un peth, a mae lot o athletwyr yn meddwl yn gwneud na nawr. O blaen, os ydym yn ôl efallai 5 mlynedd, bydde pawb goffa bita cig trwy'r amser, cig a pob pryd. Mae meddylfryd pobl wedi newid, siwt gwmi. Mae lot o diddordeb da bobl nawr, a siwt mae wahanol diet yn effeithio ar athletic performance. Ie, ie.
Wel, a fe wedi sych, mae'n rhaid chi'n neud beth chi'n moyn yn neud, a beth sy'n dda i chi. So'n mynd mas na i wedi, reit, keto, mae'n rhaid chi'n neud e achos fi'n neud e. Mae'n gweithio i fi, fi joio neud e, fi'n lygo'r bwyd, a hefyd, fi'n teimlo lot wella mewn y pen, a hefyd gyda'r corff, a mae'r rifau ymarfer yn mynd yn lan, mae'r energy dy fi, so fi'n mynd i cadw neud e. Ond, ie, mae'n rhaid chi'n neud beth sy'n dda i chi. Fi wedi bod ar y diet falle ddoi fish.
Okay.
A fe wedys i, ond pryd o'n i'n wario, o'n i'n 80kg, is i lawr i falle 77, cwpl mewn blwyddyn. Ond dechrau wneud y diet yn, fi wedi colli rhan fwy o'r pwysau. Fi'n dan 73kg nawr. So, fi yn colli'r pwysau, ond fi'n colli'r pwysau dda. Fi'n teimlo dda, fi'n dal yn cadw'r muscle, fi'n meddwl bod fi'n siarp dda. Fi'n 43 nawr hefyd, felly fi'n mwyn gwella siarp nawr, neu fi'n pryd o'n i'n pryd i ni warau. Achos o'r rhaid fi fod mewn siarp wahanol yn warau. So, So, mewn mynyn fi'n teimlo lot wella, a hefyd mae rifau ymarfer yn mynd lan. So, y peth galed yn y dechrau oedd, twod, ddim cael y calves. Twod, fi'n dal yn bita calves, ond ddim o gymryd o'n pryd o'n ni. So, twod, mynd ar beic i wneud cant filltir heb cymeri calves mewn. Oedd hwnna'n rili galed yn y dechrau. Ond nes i mas, fi'n doi fish mewn nawr, ond nes i mas ar y beic dydd Sadwrn. Is i lan dros y crai, Senny Bridge, y Devil's Elbow nôl yn Glynydd, gwyti 60 filltir, heb carbs o gwbl, fel experiment oedd e, yeah. Cymeri'r fats mewn, a des i nôl, a ni'n teimlo yn arbennig. O'n i ddim yn blino heb cael unrhyw carbs o gwbl. So, fe wedi, mae'n dibynnu ar y person, fi'n credu. Mae'n gweithio i fi. Yeah. Tŵm yn fach experiment y fi hefyd, so fi wedi gorffen eto, ond mae'n gweithio. So, na gyd fi'n weid i pawb, fi jyst i trial pethau. Paid a wneud rhywbeth so ti'n lico wneud, paid a bita pethau so ti'n lico bita. Mae'n digon rwydd, ti'n bod? So, fi'n oce, fi'n mynd yn oce.
Mae'n amser perffedd yn trael ymerau lenni o beth ni'n bod trwyddo, really. Ti'n bod, digon amser ymarfer, dim lot o gysadlaethau. It's perffedd, mae'n perffedd yn trael ymerau.
Wel, felly, os oedd Iron Man yn mynd ymlaen, bydde fi ddim wedi wneud hon, achos, ti'n bod, so ti'n gallu, fel experiment, so ti'n gallu mynd heb cabs i wneud rhywbeth fel Iron Man. So fi'n, lwcus, ti'n bod, bod yr Iron Man yn bant, dim lot o gysadleol, Yes, dim lot o cysyddau ar y gwbl y blwyddyn hyn. So, fel experiment diwedd y fi, colli'r pwysau, gobeithio cael y rifau lan, a wedyn, wneud rhywbeth wahanol blwyddyn nesaf felly, so i'n siwr, ond, mae syniad ar pawb, ond fi'n trial wneud y peth sy'n gweithio i fi.
Cwmni olwynion beic yw CES Sport.
Mae CES Sport yn cwmni Cymraeg. Mae'r olwynion wedi cael eu ddylunio a'i adeiladu yn ne Cymru.
I ni'n defnyddio'r olwynion yma yn hunain. Mae par yr un gyda ni ar ein road bikes a ni mor bles yno.
Mae'n tynnu'n symol iawn i gymaru ag olwynion eraill ar y barced.
Ti'n gallu newid lliw y logo i fatio dy feic.
Cymeradwyd gan yr UCI.
Mae'n tynnu'n barod am tyres tubeless.
A'i ddefnyddiwyd gan triathletwyr proffesiynol fel Jodie Simpson.
Os oes diddordeb dych chi yn ei olwynion, ewch i'r gwefan cesport.co.uk a cofiwch defnyddio'r cod CESDAVID am gostyngiad o 10%.
Rowch siot i'r olwynion yma, gewch chi ddim eich siomi. Nid i ddefnyddio nhw ers blynydde, a peidiwch ag anghofio'r cod CESDAVID.
So, ti wedi siarad, bod ti'n cystadleuol yn erbyn pobl eraill, bod ti'n moyn gwella dy amser trwy'r amser, a ti obviously yn canolbwyntio lot o'r diet edrych ar y pethau bach i gyd. Beth yw'r gôl sydd at ti? Yw jyst gwella amser ti, neu yw ys gôl yn fwyd y ti?
I cadw gwella. Na gyd fi'n moyn neud, i dweud y gwir. Fi'n 43 nawr, so mae'r amser erbyn fi, ond... Fi wedi wella amser fi o'r tro gyntaf nes i'r Ironman. Fi'n teimlo lot fwy ffit nawr. Na gyd fi moyn, dwi'n cadw wella ar popeth fi'n neud. O'n i fod i wneud y marathon Llundain blwyddyn hyn hefyd. So, o'n i moyn mynd dan 3 a hanner awr. Achos fi wedi wneud 3.31 dwy waith nawr yn Llundain. A fi'n bloody gutted, so fi wedi mynd tu ôl y 3.30. Tymau'n bach, pethau fach fel yna yw'r gôls fi. A hefyd, fe wedi, Chris Stevens meid i cael amser wella yna fi yn y rai yma'n licio ni mydd i fe. Pethau fach hefyd. Ond fi'n credu y peth fwy o pwysig sy'n cadw i fynd yw fi'n neud y pethau fel y rai yma'n y marathons a pethau fel un. Fi'n wasyn neud ei elusen hefyd. I'r charities fi'n meddwl lot amdano. So, i fi, os fi'n cadw casgliadian a fi'n neud wahaniaeth, mae hynna'n gret i fi. Ond ie, fi'n hen chwaraewr, fi'n moyn wella pob tro fi'n neud e. A fi'n mynd i weid nawr, fi'n oedd amser fi, fi'n credu, 11-19, dim 28, ond bydd rhaid fi'n
checo'n. Ie, 11-19 yn
2018,
so... Ie, na fi. Ydy'n bell off sub-11 am blwyddyn nesaf, byddwn i'n meddwl. Ie,
na'r hashtag fi nawr, sub-11. So mae wastad gol dyfu, ond os yna gawn yn digwydd, na gawn yn digwydd, ond fi'n gwybod bod e'n mewn fi, ti'n meddwl? So, allu pwysau nawr, cadw ymarfer fynd, mae'r blwyddyn dynnu nawr i, ti wedi canolbwyntio'r Ironman, a pwysau'n gwybod, ond fi'n mynd am sub-11, na gyd fi'n gwybod.
Gyda'r power to weight, obviously, y mor bwysig ar y beic, os ti'n gweud bod y pwysau mewn lawr, bod y numbers mewn lan, hwnna'n, obviously, bodes well am y beic. A byd ti Sean Hedfan lan Wisemans a St. Brides pan dweud yn o'r...
Fingers crossed. Fi'n eitha dda ar y tyle, ti'n bod Wisemans a... Wel, ar y lap gyntaf fi an, anyway, ond... Na, ti'n bod, fi'n byw yn y Dyffryn Aman, so mae'r... mynydd ddi tu ôl fi, mynydd Betws, mae Llangadog, mae... Ti'n bod, fi'n... Ti'n bod, soi'n bell o tyle, so fi'n practiso nhw trwy amser. Mae weight a kilo, power to weight, sorry, reisio fi, eitha dda. Mae rifau fi'n mynd lan. Fi'n pwerus bydd bynnag, ond so'n pwerus am cant bylltir. Fi'n sprinter fi'w diwedd y dydd, ond fi'n treino, fi'n ymarfer, fi'n treio newid na. A fi'n, y pethau sydd fi'n joio yn yr Ironman Cymru yw, y cefnogaeth sy'n cael reit y ffordd lan, St. Brides, pobl ar y Wisemans, y challenge, os fi'n gallu dod mas o'r saddle, reit y ffordd lan, Wisemans, pethau fel yna, mae wastad mewn pen fi, so mae hwnna'n helpu i ymarfer a helpu fi ar y dydd yn Ironman, achos, a fi, o wir ti, fi'n dwlu, so fi wedi'i gwneud Ironman arall, fi wedi'i gwneud 4 Ironman nawr, yn y gyd nhw yw yn Dinbych y Pysgod, so fi'n dwlu fe, fi'n dwlu cyfnogaeth sydd wedi dod â fe, fi'n dwlu y ffaith bod y teulu fi yna i weld fi ar y dydd a just joio, croesi llinell na cael unrhyw i galw bant a cael y cefnogaeth ar y red carpet. A fi'n dwlu fe, wir ti. Na pham fi'n ambassador lawr yna, fi'n fach bod fi yn. Fi wedi cael y cyfle dda i bod ambassador i'r Ironman Cymru a fi'n proud iawn yna.
Mae fe'n absolutely brilliant e, o'n ni'n dwlu, o'n ni'n dwlu i'n neud e, cwpl o weithiau, mae fe'n absolutely fantastic. Halan ni mae'n mynd lawr i'n neud e nawr, to yn siarad am ni nawr. Rhaid i'n gofyn i'n, Mike Phillips, oedd i fe wedi dechrau seiclo, siwt siap, o'n i'n gweld bod e fod neud bach o challenge da ti'n codi arian lenni.
Ie.
Y Car 10.
Car 10, ie, ie.
Ti'n gadael fe dod heibo ti am eiddi titl, no way.
Ie, fi'n modd. Dyna challenge arall. Ond, na, oedd Mike, wel, os ti'n isgol ar Mike, ti'n mynd dros, well, 6'3" neu beth fan'na, coesau mwy hir na fi. A, ti'n mynd, mae'n perffeth fel, ti'n mynd, triathlete, yn dwi. A mae wedi colli lot o pwysau hefyd, mae'n dal yn mewn siap dda. Ie, ond i'n fod i'n neud y car 10 gyda fe. Wel, erbyn e, felly, ond gyda fe. Ti'n fod i eto i ymelusen dda. Ond, falle mae Mike un o'r chreuwyr fwy cysidleol fi di cwrdfa mewn bywyd fi. Nag yw Mike yn lygo colli. A fi'n gwybod yna, fi'n ffrinds da gyda Mike. So, o'n i'n gwybod, os o'n rhoi yr amser mewn i rydeg a'r beic. So'n gwybod mewn nofio, so'n gwybod os mae'n gallu nofio. Siwr y fod na bod e, ond bydde'n gallu bod triathlid rili dda fi'n credu. Oedd e'n ffit iawn yn ware. Oedd e, ti'n bod, i ware naw mewnwr, mae'n rhaid chi bod yn ffit hefyd achos chi'n bobman ar y cae. So ie. Yeah. Bydd fe'n challenge arall fi'n credu, a os fe'n fi, byddai'n gutted, really gutted. Fwy na Chris Stevens neu Alfie neu Ryan Jones, achos byddai'n byth, well, byddai'n byth gadle lawr hefyd. So, ond mae'n treino. Ie, mae'n treino, mae'n byw mas yn Dubai hefyd, so i fe treino yn y hael hefyd, mae'n rhaid fe treino galed. So mae bike dyma, mae bike track mowr yn Dubai fi'n credu, sy'n mynd heibio rewl neu am spel. Digon o dŵrna i fe hefyd i ymarfer y nofio. A mae'n gallu rhedeg. Fi wedi weld cwpl o cadw llygad arno fe a Strava a bethau fel yna. So 7-minute miler yw e, rhedeg. So mae'n gallu symud.
Mae'n tifto da.
Yn Dubai hefyd, mae'n galed.
Mas o'r boi, so ti'n wario gyda i Gymru, pwy byddai ti'n gweud byddai, ti'n meddwl, obviously, ti wedi gweud bod Mike yn boi ffit y ffyrnol, pwy byddai ti'n gweud sydd â fwyaf o, byddai ti'n gweud, o, byddai fe'n actually yn really dda yn triathlon, achos lot o chwaraewyr y ffit ych chi'n meddwl, siwm wario.
Bydd nawr rhywun fel Justin Tipperick, siwr o fod, un o'r chwaraewyr fwy ffit a fi wedi gweithio gyda, ond bydd neb yn agesio hwnna, Gethin Jenkins.
Byddai
dda.
Y wir i ti.
Right.
Yn wir i ti, mae'r... Wel, oedd e'n freak of nature. Yn wir i ti, freak of nature, ti'n bod? fi'n gallu weid hwn, achos nag yw e'n siarad Cymraeg, ond i edrych arno fe, oedd e'n dros pwysau.
Yeah.
A oedd e'n, ti'n bod, ambell waith yn ei sgwyl fel bag o spuds, ond, ti'n bod, taflu fe mewn pwll, neu cael rast y fe dros tri lap ar y track. Okay. So'n gwybod ar y bike, ond siwr o fod, mae'n really good yn neud na hefyd, siwr o fod. Oedd e'n wir ti, freak of nature. Oedd neb gallu cadw lan dy fe yn rhedeg a nofio. Fi'n cofio, fi'n credu y fwy hirach ni wedi ymarfer mewn y tîm Cymru o 3K. O'n i'n neud y 3K test ar y track. A oedd Gethin Jenkins yn lapo fi ar rhan fwy o'r bois arall.
Wow.
Oedd e'n lwsed prop Cymru a'r Gleision. Wir ti, freak o nature. So'n gwybod os mae wedi cadw na lan, ond so fi wedi weld am spel, ond rhywun fel fe, os wedi cymeru rhywbeth fel hyn yn serious, o bydde'n bwthi 10 awr, siwr o fod. Wir ti, siwr o
fod.
Looks can be deceiving.
Yeah, very much so.
Yeah. Right, mae tri cwestiwn yn ni'n gofyn i pob un sy'n dod ar y podlais. Fi'n credu bod fi falle'n gwybod yr ateb i'r cwestiwn gyntaf yn barod wrth ti. Ond gwe ti'n arbed okay. Nesaf, okay? Ti ddim ond lle dewis un ras i wneud, a mae rhaid fe fod yn ras ti wedi wneud o'r blaen. So, pwy ras bydde ti'n mynd ôl ar wneud o?
Ironman Wales 100%. 100%.
Wyt ti'n gallu cyntid i wneud Ironman arall te, neu falle mynd draw i Iwerddon i wneud un, neu?
Ie, lle ddim o Iwerddon, achos bydde'n... Wel, bydde tywydd yn eitha shit mas yn Iwerddon, siwr o fod.
O'n i mas yn ei coc, a gatho ni... O, iesgai.
Pryd oedd yr un... Alistair Brownlee as well.
Ie, hwnna wedi, yn cwrt, rwy'n dweitha, cancel o'r swim. Wel, man a man wedi cadw wetsuit na'n trwy dydd, oedd e'n...
Alli a Willis yna.
Horrendous.
Alli a Willis.
Sorry?
Alli fydde Willis ti'n mynd rolau mwy tropical?
Wel, na'n beth o'n i'n mynd i weid, ie. Wel, chwarae te, achos fi'n lwcus i dweud y gwir, achos fi'n ambassador lawr yn Cymru, maen nhw wedi gofyn os licen i wneud corner. Wel, ti'n bod, dim y blwyddyn nesaf, ond yn y dyfodol falle.
Yeah.
Mae'n rhywbeth licen i wneud, ond ti'n fach, so'n moyn dod yn olaf, nag i ddim moyn wneud, ond rhywbeth, ti'n bod, fel cona neu yn y hael, rhywbeth wahanol. Ond ie, falle yn y dyfodol, neu fi rhyw Ironman wahanol, falle yn y dechrau'r blwyddyn neu rhywbeth, so'n siwr, ond fi moyn neud Cymru pob blwyddyn, dweud y gwir. So, mae'n rhaid fe ffitio mewn gyda hwnna hefyd.
A gwmynd i gweithio, ti'n gweithio di cona fyna, os ei di dan 11 hours a dechrau bwrw 10.30s, 10.40s yn yr 40 to 45 age category. So, ti'n mynd i'n rhywbeth bell o cael qualification i cona, ta beth, ti'n gwybod?
Ie, a fi'n gwybod hwnna hefyd. Fi'n gwybod beth eisiau wneud, ond 10 and a half hours nawr, so'n gwybod ble fi'n mynd i cael yr amser bant o, ond fi'n chaso fe, fi'n chaso fe, licen i cael yna, ond ti'n byth yn gwybod. Os fi'n cadw fynd fel fi yn nawr, colli'r pwysau, rife mynd lan, a joio, a dim anafiadau. Twod, pwy sy'n gwybod, ond fi'n lwcus, falle bydd lle da fi, beth bynnag.
Y cwestiwn ola, sy'n ei ddysyn, yw ar ôl bod raso, neu cael really hard tyffdau o ymarfer, beth yw'r bwyd, beth yw'r hoff fwyd a drink i cael fel, fel treat ar ôl benni ras neu benni, benni training day?
Yeah, mae di newid. mae di newid lot. Fi'n joio, pob tro fi'n neud y rai yma'n, mae'n mynd i sôn yn strange, y rai yma'n Cymru, na gyd fi moyn bita ar y bike yw Greg's corned beef pasties. Swy'n gwybod ffam, mae'n really, really weird. Mae hanner ffordd trwy, fi'n mynd trwy'r anabeth neu rhywbeth, a fi'n meddwl, ww, lycan ni cael Greg's corned beef pasties nawr. Na gyd i moyn bita ar ôl bod ar y bike. Swy'n gwybod beth yw weird, ti'n really, really weird. Ond, ti'n modd, falle nawr fi ar y keto, bydd eisiau tynnu'r pastry off, ond fi'n dwlu y corned beef pasties, Greg's. Ifed, sy'n siwr, fi'n... Y rôl ai yma, neu long course, fi'n joio peint. Dim ond un peint, na gyd. So gwybod beth yw e, a pham. So i'n ifed lot nawr i dweud y gwir, ond...
Wel, ti wedi bod yn tembu efe, a jyst gweld pob un arall.
Ie, falle. A hefyd chi'n paso nhw gyd yn y taverns yn tembu ar y rynna, a ti'n meddwl, ww, mae peint na'n ysgol neis. Ond ti'n pili stopi. So falle, na beth yw e. Ond, na, coke, dy coke. Fi'n joio coke hefyd, sori, ar y rynna rai yma'n tembu. Ti'n bod flat cokes na, fi'n dwlu nhw, a maen nhw'n helpu. So falle, falle na ffam, fi'n joio na, ond beth bynnag, ti'n meddwl, y rolau yma, na gyd fi'n moyn neud yw bita, beth bynnag yw e, jyst bita unrhyw beth, so, ond fi'n syth lan Greg's pasties.
Rhywbeth hall, di fe, ti'n siw moyn
rhywbeth. Ie.
Achos di cael y sugar na gyd, a gels ar thing. Fi'n gwybod sy'n peth, fi'n gweud, oh, joio ni, jyst, well, da fi, just chips. A sa'n bita lot o chips.
Ie.
Na loads o halen.
I fi nawr, ti'n bod, ie, fi'n dyti o'n, ond nawr fi'n trial dod bant o'r gels, ti'n bod, y carb drinks a phethau hefyd. So i'n gwybod beth bydd y teimlad blwyddyn nesaf, ti'n bod, achos, ti'n bod, ie, fi'n rhywun peth, ti'n bod y gels a'r squashes a pethau trwy di, ti'n bod, ti'n bod rhywbeth wahanol, ti, so felly, Swy'n gwybod beth byw'n neud, beth bydd y plan blwyddyn nesaf, byddai'n trial neud ai yma'n heb lot o carbs, neu bydd hwnna rhi gormod, ti'n gwybod, mae'n guessing game, dy fe, so swy'n gwybod.
Dwi'n gweld sy'n ffordd ymlaen, ond...
Ie, a mi...
Fi'n edrych ma'n i dilyn dy daith, ac sy'n gweld sy'n dilyn ma'n yr keto, a gweld blwyddyn nesaf o ran felly'n neud cwpl o fel cycling a sport eves, a dwi'n lawr i neud y Tour de Chine nawr yn... ganol mis
nesaf,
rhywbeth ni edrych fan i wneud ti'n
codi. Wel, gobeithio mae'n mynd ymlaen i dweud y gwir, achos ni'n... Wel, sneb yn gwybod ydyn nhw eto.
Croesi busnes.
Na, ond mae'n gret i wneud pethau fel yna hefyd, a roi unrhyw fi i lusen arall. A fi'n cael dilyn dda hefyd, so chodig, mae'n gret.
Diolch yn amser.
Mae di fod. Ffantastig i siarad eisiau, na cael just, tymod, blas wahanol o siw ti di mynd o tymod, un o'r chwaraewyr gorau'r byd, un o'r chwaraewyr gorau mae Cymru byth di gael i nawr troi dy hat a trethu. Fi'n dwlu dy enthusiasm o siw ti di gael mae'n gallu. Fi'n absolutely lyfo na, tymod.
Na, lyfi, diolch.
Felly oedd Greg ti'n meddwl pan ti'n benni rygbi, felly fydd hi'n gweld
nawr
ti'n mynd seiclo.
Ble mae? Na, ffordd y mynd na, ffordd y mynd na. Fi'n bant o'r tîm fwy nawr, dwi'n byd yn wario fi credu, ond... Na, fi'n lwcus. Mae'r teulu tu ôl fi. Fi'n byw yn mewn ardal perffaith i ymarfer. Fi'n dwlu ymarfer hefyd, a mae hwnna'n helpu. Mae'n rhaid chi'n gwneud pethau chi'n dwlu i wneud, a fi'n lwcus. So, na, fi'n joio fe. Fi'n converted. Fi ddim yn hofio beth yw rygbi.
Cyn i dal apel rhagor.
Na, mae'n bwrw fi mewn pen.
Hei, diolch yn fawr i ti.
Na, diolch yn amser, diolch.
Mae Tafell y Tân yn arbenigo mewn pizza. Mae Hugh a Kate newydd agor caffi newydd yn Llyngrannog ac mae eu pizzas yn fendigedig.
Gall y ddau ohono ni argymell eu pizzas. Gathon ni sawl take-away wedi eu delifro i'r drws yn ystod y cyfnod clo. Ffefrin fi yw eu pizza gyda mamait ar y top. Fel maen nhw'n gweud, don't hate me till you hate me.
Erbyn hyn, gallwch archebu'r pizzas ar eu gwefan tafellatan.co.uk a'i gasglu o'r caffi. Mae'r caffi mewn lleoliad gwych yng nghanol y pentre.
Bydd fi yn Ian siarad â Hugh a Kate pan o'n i allan ar y beics lawr yn Llangrannog, a wen nhw mor ddiolchgar i'r cymuned lleol am yr holl gefnogaeth.
Os ych chi mas ar y beics, galwch mewn i Tafell y Tân am goffi neu archebwch pizza ar ôl diwrnod caled o ymarfer. Mae nifer o yngwestai yn dewis pizza fel eu pryd orau, felly pam ddim roi cynnig i pizza Tafell y Tân.
Dilynwch Tafell y Tân ar Instagram a Facebook am fwy am eu pizzas arbennig.
Joies ti hwnna, mas draw, David.
Do, joies ti hwnna, oedd e'n absolutely brilliant cael y cyfle i siarad â rhywun mor enwog a Shane Williams, ti'n modd?
Mae pob un yn nabod e am ei rygbi, ond yn credu'r ffaith bod e mor passionate am triathlon erbyn hyn yn meddwl mai fe yw'r gwestai perffaith am y sioe.
Hwnna oedd y peth dath yn gros yn fwyaf glir at aid e, a rhywbeth jyst sy'n stico yn y feddwl nawr, ti'n Oedd e'n chwarae rygbi, ffantastig. I fi, y chwarae rygbi gorau, mae Cymru byth wedi gael. A fi wedi bod yn dilyn Shane ers ydyn ni'n grwp bach yn y stadiwm y Millennium, getref yn un yn gwylio Cymru, a sawl cais o wedi sgoro i Gymru. Just yn sawl gwaith fi wedi ciro a gweiddi a sgrichen, achos mae Shane wedi'n rhywbeth ffantastig yn ei yrfa fel chwarae rygbi, wedi bod ni'n beth. Ond nawr, ti'n lle gweld y pasiwn o dage, a o'n i'n ffodus, ni wedi cael gallu weld ei wyneb efo'n, achos o'n i ofyn sy'n neud yr interview trwy Zoom, a ti'n lle gweld bod e'n mor passionate am trechtho nawr, ti'n fan?
Ie, na un peth sy'n wedi taro fi ar ôl siarad da Shane yw, os ydy'n person cystadleuol, dwi'n byth yn gadael ti, sy'n mwts beth yw'r chwaraeon, os ydy'n cystadleuol, mae fe dati yn byth.
Oedd e'n braf i glywed e, so fe jyst, fel ti'n dweud, so fe jyst moyn neud trethlon i gael cwblhau ai yr man. Mae fe moyn neud y trethlons nawr a neud yr ai yr man, achos mae fe moyn fod y gorau. Mae fe moyn mynd o dan un ar ddeg awr. Mae fe moyn meddi ei frawd dyn. Mae fe moyn meddi i chwaraewyr, ti'n meddwl, Ryan Jones a Ian Goff. Mae fe'n pwysio i ymlaen. So ti'n switcho off yr elfen gystadleuol na, sa'n meddwl ni byth.
Ond yn credu, mae rhaid ni roi clod i Shane, achos dwi ddim jyst yn neud er mwyn cystadlu. Mae fe hefyd yn codi llwyth o arian at gwahanol elusennau, yn enwedig flyndre. So dwi'n credu, mae rhaid ni roi clod iddo fe yna hefyd, achos mae fe wedi teithio dros y byd i gyd. Gathwn ni ddim cyfle i siarad yn byty gormod o'i antureithau fe, ond mae fe wedi bod ar dros y byd yn neud y challenges gwyllt yma. So mae'r aspect na o'i cystadluau hefyd.
Dwi'n meddwl oedd hwnna'n un beth ti wedi twtio arno fyna, bod gallen ni wedi siarad â Shane am oriau yn dydd mor diddorol. So fe jyst wedi hongi ar ei bwtsau yn gweud, o, na ni, fi'n rhoi trad lan nawr. Mae fe'n neud siwt gwmynt o bethau, mae fe'n y cyfryngau, ond beth felly ni ddim yn gweld, yw'r challenges mae fe wedi neud ar draws y byd. Felly un dydd, gallwn ni gael ei ar y siow to a siarad fwy am yr holl arian mae fe wedi codi i'r gwahanol elusennau yma, ti'n modd?
Yn anffodus, clywoch i ni'n siarad ar y diwedd yn fyddi tod y Shane. Y diwrnod ar ôl i ni siarad gyda Shane, gathon ni e-bost i ddweud yn anffodus bod y tod y Shane wedi cael ei gohirio leni. So, trenu'n byty na, ond chi'n modd, fel am y pethau wedi digwydd leni. Ond canwch llygad mas amdano fe blwyddyn nesaf, achos mae fe yn sport i fi wedyn, dachrau'n tyddewi. A mae fe'n gret, mae dewis o ddoi fi'n credu, ddoi gwahanol distance, a mae mynd ar chi ar hyd yr arfordir, lan cwbl o rhywe eitha smart, Little Haven dwi'n credu, yw'n un sy'n dod i'r feddwl yn syth, ond na, mae'n lyflu rŵt bach, so cadwch llygad mas am hwnna blwyddyn nesaf.
Mae'r ddoi wedi gwneud na o blaen, mae fe'n testi rŵt bach, a un am y diary yn sicr. na beth dath yn gros i fi ni, oedd pob mor proffesiynol, felly de, mae Shane yn mynd y gros beth yn awr yn treol colli pwysau. Tymod, a fel mae fe'n edrych ar ôl i gorff nawr, o treial, pa mor falle y newid masif na o fod iddo fe sprint distance, tymod, treial fod y gorau dros teniad bursts, a'r newid mawr nawr i fod, tymod, yn gallu redeg marathons, neud Ironmans, obviously, pan oedd yn 80-82 kilos yn wario rygbi i Gymru, oedd yna dal yn ysgam fel chwarae o rygbi, ond nawr, mae fe di obviously sylwi, wel mae hwnna'n rhi drwm i mo'n gallu bod yn llwyddiannus ar y beic a rhedeg marathons cyflym. So mae fe di mynd ati nawr, mae fe'n, mae fe lawr i, fel oedd e'n gweud fyna, 73-74 kilos ar y diet nwy mas o ge.
Ie, fi'n deall beth ti'n gweud, fi'n heto fod yn pati pwpau, ond dwi'n meddwl mae rhaid i ni fod yn ofalus trwy defnyddio geirfa fel colli pwysau a'r ffaith bod ti'n gwell athletwr achos bod ti wedi colli pwysau, achos dyw hwnna ddim yn gywir, a fi'n meddwl mae peth mawr wedi bod ar social media yn ddiweddar gyda gwahanol athletwr yn gweud, jyst achos bod ti'n lean, so hwnna meddwl bod ti'n good, a fi'n credu, mae Shane wedi gwneud y diet ma, ond mae fe obviously yn cael advice proffesiynol, so newch yn siŵr, os ych chi'n meddwl, chymor, cyto unrhyw beth mas o'ch dair chi, bod chi'n cael cyngor cyn bod chi'n neud e, a dyw ddim fod mor ysgaw na chi gallu necessarily peth gorau, mae'n rhaid i chi fod yn gryf hefyd.
Ie, yeah, ond mae'n dyngos bod fi'n meddwl mae Shane yn gryf, sy'n dowt beth i ni. Rwy'n fel Shane, 5'7", taldra fi yw Shane, os bydde ni'n 82 kilos...
Ti'n fath o'r gweithio, bod ti'n 6'.
Os bydde ni'n 82 kilos, bydde ni'n ffindio fe'n anodd ar y beic, ti'n modd? 65 kilos i fi.
Ie, yeah, fi'n gwybod, fi'n gwybod rhaid ni fod yn ofalus ar geirfa ni'n iwso, pan fi'n gweud pethau fel colli pwysau, fel dim na'r gol yw colli pwysau.
Fi'n meddwl oedd e'n gweud na, a think, bod e wedi colli cwbl y kilos, ond mae fe dal yn gryf gyda hwnna. So mae fe dal yn pwysio yr un faint o power a beth wedi pan oedd e'n pwysio 80-82 kilos. So mae hwnna'n mynd i fod yn dda iddo fe. A unrhyw athlyd arall sy'n mas yna, os maen nhw dal lle fod bach yn ysgafnach, ond dal ddim yn effeithio i gryfder nhw de, ti'n modd?
Ie, yeah, balance yw popeth, ynddo fe.
Balance, well, a Shane yn gweud na, ti'n modd, bitwch beth chi moyn, ynddo fe, a peidwch stopo bita yn rhywbeth, os chi'n mwynhau rhywbeth, jyst ffindiwch y balance a mynd o fy ni, ti'n modd?
Diolch yn fawr i noddwyr ni wythnos ma, ni mor ddiolchgar am cefnogaeth y cwmnïau. Dim yn unig ar y rhaglen ma, ond trwy gydol y cyfres ma. A ni moyn diolch yn fawr i chi i gyd sy'n gryndo am eich cefnogaeth chi, am hala'r negeseuon ato ni, am roed y reviews i ni. Heb y sylw ma i chi'n roi ni, byddwn ni byth wedi cael ben a cael gafel yn gwestai fel Shane Williams. So diolch yn fawr i chi i gyd a cadwch y negeseuon i ddod fel bod ni'n lli cadw mlaen cael gwesteion diddorol fel hyn.
Fi dal yn wen o glist ma ar ôl cael y cyfle o siar ar y Shane Williams. So, ie, yeah, os allwch chi roi reviews ni ar ôl y rhaglen ma, achos ni wedi bod mor ffodus o llwyddo i cael rhywun mor enwog a Shane i ddod ar y rhaglen. A ddim rhaid i Shane o gwbl, tod, hala 40-45 minutes yn siarad yn ni, oedd e'n neud na fel ffafr i ni. So, os allwch chi roi reviews i ni, cadw hala y negeseuon ar Twitter a Facebook, hwnna'n meddwl lot i ni a gobeithio allwn ni cael to cwpl enwau fawr eto i ddod ar y rhaglen. Neu felly daeth Shane nôl rhyw ddiwrnod i siarad ni pan neith eis y blefn yn Ironman Wales blwyddyn nesaf. So fi'n gwybod bod e'n mynd yn dda ar y beicr yn y bryd, so fi'n siŵr bydd hwnna'n targed neith ei lwyddo blwyddyn nesaf.
Gobeithio bod chi wedi joio'r rhaglen gymaint â ni wedi mwynhau paratoi e. Siaradwn i chi to wythnos nesaf.